Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Michal Červený, Štefan Bugan a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, čo oblhovej prezradil jej manažér štátnemu tajomníkovi, ako amatérsky chceli funkcionári založiť Superligu, ako hokejistom vyšiel úvod prípravy na majstrovstvá sveta, ako vyzeralo semifinále hokejovej ligy a ako pokračuje chaos vo futbalovej Nitre. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Mimoriadny čitateľský záujem vyvolala správa, ktorú sme vydali v piatok. Richard Galovič, manažér Petry Vlhovej, v streame štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára opísal, ako prišlo k rozchodu jeho klientky s trénerom Liviom Magónim. Hoci otec Igor Vlha aj manažér Galovič jej hovorili, aby s ním ešte do olympiády vydržala, Vlhová podľa Galoviča prebrala zodpovednosť, buchla po stole a vyhodila Magóniho. Medzi Vlhovej fanúšikmi sa tak Magóny minimálne na uplynulý víkend stal témou číslo 1. Len nedávno sme pritom Galoviča chválili, ako dobre zvládol komunikáciu jeho odchodu. Teraz sa rozvírením pokojnej mediálnej situácie v živom videu buď verbálne pošmykol, alebo je tu aj menej pravdepodobná možnosť, že to mal racionálne naplánované. Vylúčiť sa to nedá. Či to tak bolo, uvidíme neskôr. Rozhovor dvoch mocných mužov slovenského športu mal však aj ďalší veľmi zaujímavý moment. Galovič sa posťažoval na svoju klientku. Citujeme. Petra má pripravený mediálny plán. Ona ho bez problémov zhrnie zo stola a povie nie. Povie, že ide trénovať a to je pre ňu priorita. Potom za ňou idem so záložným plánom a dnes už robím aj na záložnom pláne záložného plánu, pretože dievča sa lyžuje v Jasnej a je šťastné. Koniec citátu. Galovič je frustrovaný z toho, že mu utekajú peniaze, lebo jeho klientka lyžiarka sa chce radšej lyžovať, ako ukazovať pred kamerami s mikrofónmi. Jeho úloha je jasná, zohnať čo najviac peňazí, aby Vlhová mala čo najlepšie podmienky na tréning a preteky. A to sa dá hlavne tým, že bude viditeľná, a to sa nedá inak ako cez médiá či sociálne siete. Vlhová zjavne nie je druhým Davidom Beckhamom, ktorého schopnosť zároveň byť skvelým športovcom aj celebritou vo svojej autobiografii obdivoval aj Sir Alex Ferguson. Vlhová sa však podľa Galoviča obáva, aby nedopadla ako Federica Brignoneová, za ktorej poklesom výkonnosti po minuloročnom zisku veľkého kryštáľového glóbusu môžu byť aj mediálne povinnosti. Preto sa aj teraz na vrchole svojej slávy radšej sústredí na lyžovanie. To, čo nie je dobrá správa pre manažéra, je však výborná správa pre trénera. Ešte síce nevieme, kto ním bude, ale vyzerá to tak, že od svojej zverenky nebude musieť odháňať kamery a mikrofóny. Vlhovej nedilema charakterizuje moderný šport. O zárobkoch rozhodujú výkony, ale len po istú hranicu. Veď najväčšie hviezdy športu zarábajú viac na marketingových ako na športových zmluvách. Ona má jasno v tom, že je v prvom rade športovkyňou. 12 vplyvných futbalových klubov si chcelo založiť vlastnú súťaž. Celý svet o tom 2 dni hovoril a výsledkom je pocit víťazstva malých nad veľkými, pokazená reputácia najslávnejších klubov a veľa vtipov. Jeden z nich hovorí, že rekordný wimbledonský zápas medzi Johnom Isnerom a Nicolasom Mahutom z roku 2010 trval dlhšie ako celá Superliga. Superligu chcelo založiť 6 klubov z Anglicka. Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, 3 z Talianska, Inter, AC a Juventus a 3 zo Španielska, Real, Atletico a Barcelona. Ich zámer bol hrávať počas roka čo najviac zápasov medzi sebou, pretože atraktívnejšie duely by vedeli lepšie zobchodovať. Takéto snahy sú legitímne a nevyhneme sa im ani v budúcnosti. Prečo potom populárne kluby neúspeli? Doplatili na aroganciu, amatérizmus a neúctu k fanúšikom aj zamestnancom. Arogancia bola v tom, že sa 12 klubov s veľkými fanúšikovskými základňami de facto vyhlásilo za najlepšie na svete, hoci to mnohé z nich na ihrisku nepotvrdzujú. Z klubov, ktoré v anglických médiách označujú aj ako Dirty Dozen, čiže špinavý tucet, hrozí až polovici, že sa nekvalifikuje do budúcoročnej ligy majstrov. Aj preto vymysleli Superligu ako polouzavretú súťaž, v ktorej by 12 zakladateľov nemohlo vypadnúť, vďaka čomu by ekonomicky valcovali ostatných ešte viac ako doteraz. Amatérizmus bol až zarážajúci v mnohých oblastiach. Tá súťaž bola napriek veľkým peniazom zle pripravená a ešte horšie odkomunikovaná. Keby silné kluby rebelovali proti UEFA a nezabudli pritom na malé, je reálne, že by uspeli. A uspeli by možno aj vtedy, keby svoju hlavnú myšlienku zarobiť čo najviac peňazí bez ohľadu na to, či to prospeje futbalu, šikovnejšie maskovali. Celý projekt vystihuje myšlienka prezidenta Juventusu Andrehu Agnelliho, ktorý patril k jeho hlavným iniciátorom. Potrebujeme zaujať ľudí, ktorí nie sú naši klasickí fanúšikovia, mileniálov, ženy a deti. Musíme sa pýtať, čo si myslí dievčatko v Šanghaji a mileniál v Mexiku. Problém nie je v tom, že kluby chceli expandovať na nové trhy, ale že sa pritom vykašľali na doterajšiu cieľovku, ktorej sa na názor nikto neopýtal. Majitelia klubov svojich fanúšikov podcenili, práve ich odpor zastavil Superligu už po dvoch dňoch. Majitelia zle odhadli aj správanie svojich zamestnancov, ako by zabudli na to, že nie oni, ale futbalisti a tréneri, ktorým platia veľké peniaze, sú svetovými hviezdami. Ani špičkoví tréneri ako Klopp či Guardiola nevedeli o tom, že takáto súťaž má vzniknúť. Keď sa ich médiá pýtali na názor, postavili sa na stranu fanúšikov a nie majiteľov, ktorí ich platia. Ešte sa rieši, či kluby, ktoré odchádzajú zo súťaže, budú musieť zaplatiť vysokú pokutu. Už je však jasné, že Superliga je mŕtva. V dejinách zostane ako ukážkový príklad toho, ako sa to nerobí. Teraz je ideálna príležitosť dať šancu mladým hráčom. Vyhlásil po zverejnení nominácie hokejovej reprezentácie, v ktorej bolo 9 nováčikov, jej generálny manažér Miroslav Šatan. Prvýkrát sa môžu ukázať v reprezentácii, otestovať sa, ako na tom výkonnostne sú, komentoval pre Hockey Slovakia. Ukázalo sa, že sú na tom vynikajúco. Slovenský národný tím mal dlhú prestávku pre pandémiu, nevideli sme ho vyše roka. Minulý týždeň však odohral rovno 4 zápasy. Zverenci Craiga Ramseyho sa v útorok a stredu stretli dvakrát s Lotyšskom a cez víkend nastúpili do dvoch súbojov proti Nemecku. Celkový dojem je veľmi dobrý, a to najmä vďaka mladíkom. Prvé pozitívne náznaky sme videli už v prvom zápase Kaufland Challenge proti Lotyšom, ktorí prišli do Piešťan so silnou súpiskou s viacerými hráčmi z KHL. Slováci začali dobre rýchlym gólom Adama Lišku. Napriek aktívnemu výkonu však prehrali 1-2 po predĺžení. Mužom zápasu bol brankár Denis Godla. Že s obsadením brankárskeho postu nemáme žiadny problém, sme videli aj v stredajšom súboji, v ktorom zahviezdil Branislav Konrád. Najviac sa však hovorilo o 17-ročnom Jurajovi Slavkovskom, ktorý strelil v predĺžení jediný gol zápasu. Slavkovský ešte prednedávnom pôsobil v tíme do 16 rokov a proti Lotyšom sa stal najmladším hráčom a rovno aj strelcom, ktorý kedy nastúpil za seniorskú reprezentáciu. Pri svojom góle ťažil z dobrej práce ďalšieho mladíka Samuela Kňažka. Dobrý výkon podal aj Slavkovského rovesník Šimon Nemec. Debutanti boli v centre pozornosti aj cez víkend proti Nemecku, súperovi, s ktorým majú Slováci dlhodobo problém. Ramseyho zverenci zvíťazili 4-3 po nájazdoch. Strelecky sa presadil 23-ročný Miroslav Mucha, ktorý sa hokeju venuje popri štúdiu na americkej univerzite, aj Daniel Fominik, pre ktorého to bol podľa jeho slov najdôležitejší gól v kariére. Ruský rodák exceloval aj v nedeľnejšej odvete, keď pri výhre 2-1 strelil víťazný gól. Za muža zápasu zvolili Adama Jánošíka. Výkony mladíkov sú pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta dôvodom na optimizmus. Uvidíme, koľko z nich Ramsey zoberie na šampionát, no počas týždňa ich opakovane chválil. Majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia v Lotyšskej lige, sa uskutočnia na prelome mája a júna. Cieľom slovenských hokejistov bude postúpiť zo skupiny, no veľkou výhodou je, že tento rok sa nevypadáva. Ako povedal Šatanov asistent Otto Haščák, to nám dáva príležitosť experimentovať. Slovákov uvidíme najbližšie o týždeň v dvojzápase proti Rakúsku. Následne sa z Piešťan presunú do Prahy, kde sa dvakrát predstavia proti Čechom. Ďalším hráčom, ktorého si treba všímať, je Filip Mešár. Talentovaný útočník má len 17 a veľkú časť hokejových expertov mu predpovedá veľkú budúcnosť. Mešár, ktorého chválil aj Otto Haščák, sa už čoskoro predstaví vo finále Typos Extraligy. Jeho Poprad v semifinále vyradil Michalovce a v sérii o titul sa stretne so Zvolenom, ktorý zdolal Slovan. Naplnilo sa to, čo sme predpokladali po základnej časti. Pred vyše mesiacom sme napísali, že spomenuté 4 týmy, ktoré skončili na prvých 4 miestach, budú hlavnými favoritmi na pohár Vladimíra Dzurillu. Minulý týždeň medzi nimi vyvrcholili dve zaujímavé semifinálové série, ktoré boli vyrovnanejšie, ako naznačujú výsledky. Prvým finalistom sa stal víťaz základnej časti Zvolen, ktorý proti Slovanu Bratislava triumfoval 4-1 na zápasy. Zvolenčania sa prezentovali pekným ofenzívnym hokejom a Slovami hráčov dominovali predovšetkým v hre 5-5. Hoci sa predstavitelia oboch tímov dostali do viacerých potýčok, po skončení série k sebe boli zmierliví. Kapitán Slovana Michal Sersen priznal, že Zvolen bol lepším tímom a to isté zopakoval aj tréner Robert Deme. Slovan doplatil najmä na nedostatočnú efektivitu v útoku. Prvá sezóna pod majiteľom Rudolfom Hrubým sa neskončila úspechom, pre Slovan je však kľúčová tá budúca, keď klub oslavuje storočnicu a očakáva sa návrat fanúšikov na tribúny. Bronzové medaily získali hokejisti Michaloviec, pre ktorých ide o historický úspech, no po vypadnutí s Popradom boli právom sklamaní. V sérii vyhrávali 2-0, ale následne prehrali 4 zápasy po sebe. Zlomový okamih zrejme prišiel v 5. zápase, ktorý vyhral Poprad v predĺžení. Najkontroverznejší okamih sa však udial vo 4. finále, keď Marcel Haščák z Popradu 10 sekúnd pred koncom sekol protihráča Marka Luisa po tvári. Od rozhodcu dostal iba 5-minútový trest plus do konca zápasu, hoci evidentne išlo o úmyselný a zákerný faul. Michalovských fanúšikov nahnevalo, že nedostal dodatočný trest. Ak toto disciplinárnej komisii nedáva zmysel, tak je niečo zlé a komisia by sa mala rozpustiť a spraviť na novo. Neexistuje, že toto budeme tolerovať, analyzoval v štúdiu RTVS Boris Valábik. Po tom istom zápase pritom DK potrestala útočníka Michaloviec Mareka Mašlonku, ktorý takisto tesne pred koncom likvidačne fauloval Dávida Skokana. Ten hlavou narazil na mantinel, no našťastie neutrpel vážne zranenie a hneď v ďalšom zápase dvakrát skóroval. Mašlonka si vo dvoch zvyšných zápasoch série nezahral. Poprad postúpil do finále prvýkrát po 10 rokoch a bude sa snažiť o vytúžený prvý titul vo svojej histórii. Séria proti Zvolenu by sa mala začať už tento týždeň a zdá sa, že možno aj s fanúšikmi na tribúnach. V nedeľu Slovenský zväz ľadového hokeja uviedol, že o tom rokoval s konzíliom odborníkov a úradom verejného zdravotníctva. Všetko by sa podľa Šatana malo vyjasniť počas najbližších dní. To, čo sa deje v Nitre, sa už dávno vymyká chápaniu väčšiny futbalových fanúšikov. Situácia v klube je taká chaotická, že veľa z nich rezignovalo a len pasívne prijímajú ďalšie a ďalšie senzácie. Čo sa stalo tento raz? V piatok po obede viacero médií uviedlo, že hráči FC Nitra hrozia hromadnou výpoveďou. Portál Sport.sk informoval, že futbalisti nedostali výplatu už 3 mesiace za sebou, čo im podľa pravidiel dáva možnosť odísť z klubu zadarmo. V sobotu sa ukázalo, ako to bolo naozaj. Denník Šport prišiel so správou, že 7 hráčov Nitry doručilo klubu tzv. Predžalobnú výzvu na uhradenie záväzkov po splatnosti. Túto informáciu potvrdil generálny manažér klubu Martin Peško. Futbalisti sa sťažovali, že nedostali výplaty za 3 mesiace, a to za december, február a marec. Peško však vraví, že hráčom chýba v úvodzovkách len výplata za február a marec, pričom decembrovú výplatu podľa jeho slov dostali. Podstata problému však spočíva v tom, že výplaty si podľa Peška nemôžu uplatniť u súčasného vedenia Nitry, ale u nemeckých investorov Petra Hamera a Nikolaja Švarca. Tí prevzali klub v decembri a sľubovali, že po 5 rokoch urobia z klubu mini Ajax vo východnej Európe. Postupne sa mali stať jeho väčšinovými vlastníkmi. Dostali sa však do vážneho sporu s členmi valného zhromaždenia na čele s Peškom a odvtedy sa obe strany obvinujú z nedodržiavania dohôd. Nemeckí investori v marci odstúpili od zmluvy. Teraz Peško vraví, že vedenie Nitry zvažuje podanie trestného oznámenia. Nitrianske noviny začiatkom minulého týždňa písali, že klub z ničoho nič vyradil 5 hráčov, neuviedol dôvod a neinformoval o tom ani fanúšikov. V marci medzinárodná organizácia FIFPRO písala o problémoch s dodržiavaním ľudských práv, keďže hráči dostali pokutu za to, že upozornili na meškajúce výplaty. Bývalý tréner Peter Lérand pre nitrianske noviny situáciu v klube označil za ľudský hyenizmus a povedal, že z hráčov sú robení otroci. Okrem iného uviedol, že hráči si museli sami kupovať obedy. Peško na to odpovedal, že nemá peniaze. Komentoval. Nitru navyše čakajú problémy s licenciou. Milan Vojtek, manažér klubového licenčného systému Slovenského futbalového zväzu, to povedal ešte začiatkom apríla pre nitrianske noviny. Ak by Nitra nezískala licenciu pre podlžnosti voči hráčom a zamestnancom, preradili by ju až do 3. ligy. Okrem nevyplatených záväzkov však má vážne problémy aj s nájomnou zmluvou s mestom. Klub ju pre budúcu licenčnú sezónu nemá podpísanú, čo pre nás znamená, ako keby nemal štadión, povedal Vojtek. Lenže je možné, že klub z Fortuna ligy vypadne tak či onak. Nitra je po 28 kolách na predposlednom mieste Oskore pred Zemplínom Michalovce. Cez víkend napriek miernej prevahe súpera remizovala 0-0 s Pohroním. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Štefan Bugan a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.